Croeso mawr iawn i bawb ohonach chi i roedfa Prynhawn ma. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi. Mi fydd un roedfa gymun y Prynhawn ma. Mae yna groeso i bob un sydd yn credu ac yn caru yn yr arglwydd Iesu i ymuno gyda ni wrth gymuno. Mae'n braf cael dod at yn gilydd fel hyn unwaith eto. Dewch i ni gychwyn gyda gair o weddi, cydweddion. Tir hwn wrandewi weddi ata ti y daw pob cnawd. A dyma ni dod ata ti unwaith eto arglwydd ar gychwyn yn gwasanaeth o addoliad y nawr. A da ni'n erbyn am dy help di wrth i ni fyfyrio ar y dygariad a chlywed yr efengil a chymuno hefo'n gilydd. Y bydd dysbryd di ar waith yn yn calonna ni. Yn symud o'r neilltu yr rhwystra hynny sydd weithiau yn hatal ni rhag meddwl a chanolbwyntio arna ti. Fel yn bod ni yn ymlacio ac yn ymollwm mewn addoliad. Da ni gofyn am gymorth yr ysbryd glân yn hyn o beth. Da ni di clywed sŵn y gwynt yn chwythu gydol y nos a'r dydd heddiw yma. A da ni'n gwybod fod dysbryd i yn cael ei bortreadu fel gwynt sydd yn chwythu lle y mynd. Gweddion y bydd gwynt ac egni yr ysbryd glân yn llenwi hwyliau yn haddoliad ni y nawr. Fel yn bod ni'n gallu hwylio yn rymus mewn mawl. Nad os na ddim byd yn tanseilio'n myfyrdod arna ti. Nag yn atal y tân rhag llosgi yn yn calonna, y tân wyt ti wedi gynna drwy dygariad yn yr arglwydd Iesu. Yr ydym ni yn caru, oherwydd dyfod ti yn y lle cyntaf wedi yn caru ni. Ti'r darglwydd a bendithiau yr oedfa hon, a bendithiau'r gwasanaethau hynny sydd yn digwydd yma yng Nghaerdydd, ar hyd a lled Cymru, ar hyd a lled y byd mawr crwn ar y sil hwn. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Da ni am gamu o'r emyn cynta. Diolch i Helen am ddewis dau o'r emyn yna. A'r emyn cynta ydy ein gwlad am pobl gofio nawr mewn gweddi wrth dosedd fawr. 814, os ddim pwynt mi wneud y rhif wrth gwrs. Yr emyn sydd ar y sleid. Da ni am gymuno ar gychwyn y gwasanaeth. Ychanog chi, mae yna ddwy hain yn yr cwpan bach. A ar y pig, pig y cwpan yn fanna, allwch chi wahanu'r hynna. O godi'r hain gyntaf, da chi'n cael yr bara. Ac yna yr ail hain, da chi'n gallu torri'r pig. A mae'r papur arian yn rhwygo i ffwrdd. Felly mae yna rei wedi bod yn cael trafferth i agor rhain, yn enwedig yr gwyn. Mae rei tynnu'n goegar ar yr papur arian iddo fo agor y sêl. Dywch chi ni gymuno hefo'n gilydd. Clywch eiriau yn harglwydd Iesu Grist. Dewch ataf i bawb sydd flinedig ac yn llwythog, ac fe roddaf fi o'r ffwystra i chwi. Gan ei diferhau am ein pechodau, deunat fwrdd yr arglwydd Iesu Grist, yn llawn hyder ffydd bod ein pechodau wedi maddau yn ei waed. Ordeiniodd Iesu fod y bara a'r gwin yn arwyddion o'i aberth heb drosom unwaith ac am byth. Gwrandawn ar eiriau sefydlu'r swper hwn. Oherwydd fe dderbyniau si oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodau si chwi. I'r arglwydd Iesu yn os y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddoddiolch fe'i torod a dweud, hwn yw fy nghorff sydd yn cael ei dorri er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn er cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper. Gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch e'r er cof amdanaf. Oherwydd, bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Deiwn felly yn llawen a gostynedig, gyda meddyliau agored gan fod holl gyfrinachau ein calonau yn hysbys i Dduw. Deiwn yn waglaw gan bwyso'n unig ar aberth Crist. Deiwn mewn ffydd at ein gwaredwr, oherwydd yn ddo ef tosturiodd wrthym ni gan ei draddodi drosom ni. Yn ddo ef caiff y gwan nerth, y lles gadfywiad, y trist bob diranwch, y diobaith hyder a'r pechadur faddeiant. Trwy ras Crist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fe nerthir i wrthwynebu cynllwynion y diafol, i drechu galluoedd y tywyllwch, ac uno mewn moliant gyda thyrfa'r gwaredigion sydd bob amser ymhresenoldeb Duw. Cyn i ni weddio, gai gyfeirio terai hynny sydd wedi bod yn sal yn ystod y mis diwethaf. Da ni'n meddwl am Idwal Hughes, a Mair yn edrych ar ei ôl o. Da ni'n cofio am Mair Thomas sydd yn parhau yn yr ysbyty. Helen Hilling yn derbyn triniaeth yn gyson yn ysbyty fel Indrel, mae hi gartref. Hazel Dŵl, fe fi hi yn yr ysbyty, ond mae hi bellach gartref yn cryfhau ar ôl y driniaeth honno. Da ni'n meddwl am dwy o'n aelodau sydd mewn cartrefi gofal, sef Rosalyn Bowen a Betty Pierce. Da ni'n meddwl hefyd am yn cyd aelodau sydd yn gaeth i'w cartrefi hunan ac yn methu a gymuno hefo ni. A da ni'n meddwl yn arbennig am Mair Bennett, Mair Evans, Gwyn Briwnan Jones, Delor Wedlec a Rhiannon Jones. Os gewch chi gyfla, mae'r rheon a chi'n sgwennu pwt o lythyr neu gerdyn at rei ohonyn nhw, neu codwch y ffôn i gael sgwrs efo rhai hynny sydd yn gallu siarad. Ond da ni'n cyflwyno nhw i'r arglwydd yn gweddia. Dwi ond arllan y weddi sydd yn llyfr gwasanaeth yr annibynwyr ar gyfer yr oedfa gymun y prynhawn yma. Felly gawn ni'n blygu pen a chydweddio. Nesawn atat o ddiw ein tad i glodfori dy enw a dyrchafu dy glod. I ryfeddu at fawredd dy gariad a dyfnder dy ras tuag ato. Pan oeddem ni yn feirwon mewn pechodau a chamweddau, trigar heais wrthym, ac anfon dy fab Iesu Grist i'n gwaredu. Diolch am ei aberth drud ar groes Calfaria, ac am iddo roi ei ddwylo pur ar led a gwisgo coron ddrain, er mwyn i'n brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd liain main. Par i ni weld mae trosom ni yr aeth i'r groes, a'r chollwyd ef am ein troseddau ni a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni a chad. Trigar ha wrthym o ddiw, am i ni bechu yn derbyn a phristhau dysbryd glân. Cyffeswn i ni dorri dorchmynion a cherdded yn ynffyrdd ein hunain. Rydym wedi gwastraffu dyroddion a fforchi ein trachwant gan anghofio'r anghennus a'r afiach. Iom yn ofer yn y meddylia ac yn ein geiriau'n greulon yn ein gweithredoedd yn hunanol. Er mwyn dy enw mawr trigar ha wrthym, ac er mwyn Crist a'i aberth drud, maddau ni ein holl bechodau. Cymer ni yn awr yn edifeiriol am ein drygioni, a nertha ni gerdded yn dylwybrau gan i fuddhau i thewyllus. Wrth ddiolch i ti am ei aberth, gweddion y bydd y bara a'r gwyn yn arwyddion gweledig i'n ffydd ni o gorff Crist a dorwyd trosom, ac o waed gwerthfawr Crist a dywalltwyd trosom. Trwy gyfranogi ohonynt, clyma ni yn agosach ata ti. Cynorthwyo bawb ohonom i fwyta ac yfed yn deilwm o'r elfennau hyn. Wrth gymuno, cofiwn hefyd am deulu'r ffydd. Anwyliaid i ni, aelodau o'n teuluoedd, cyfeillion a chymdogion a'r rhai a enwyd cyn y weddi hon. Cofiwn am y rhai sydd wedi huno yn yr Iesu a chyflwynwn y rhai sy'n galaru i ddofal di. Cofiwn hefyd am y byd a'i anghenion. Deled dy deyrnas i ddod â chyfiawnder i'r gorthrymedu a llawnder i'r newynog. Derbyn ni trwy Iesu Grist ein harglwydd, y bod trwy ddo ef, yn ddo ef a gydag ef, yn undod yr ysbryd glân, bob anrhydedd a gogoniant i ti o dad, yn awr ac yn drag ywydd. Amen. Gewch chi agor yr haen gyntaf os y gallwch chi ar y cwpan, nawn ni wneud hyn efo'n gilydd. Ac yna allwn ni gael gafal ar bara. Mewn i fuddod i'r arglwydd Iesu, ac i gofio amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd, bu'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddo ddiolch efi a'i torodd ac a'i rhoddodd iddynt gan ddweud, cymerwch bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Gwnewch un er cof amdanaf. Yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper. Gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd ym fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef er cof amdanar. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn. Dwch i ni canu ar yn heistedd, remi nesaf caid modd i faddau beiau a lle i guddio pen, yng nglwyfau dyfnion Iesu fi'n gweudu ar y pren. Anfeidrol oedd ei gariad, anrheithol oedd ei gur wrth farw dros bechadur o dan yr hoelion dir. Dwch i ni gyd canu.
Ioan, penod 4, a dechrau darllen yn adnod 13. Dyma sut yr ydym yn gwybod ein bod yn aros yn ddo ef, ein bod yn aros yn yw, ac ef yn omninau. A mi ddo ef roi ni o'i ysbryd. Yr ydym ni wedi gweld, ac yr ydym yn tystiolaethu bod y tad wedi anfon ei fab yn waredwr y byd. Pwy bynnag sy'n cyffesu mai Iesu yw mab Duw, y mae Duw yn aros ynddo, ac yntau yn yw. Felly yr ydym ni wedi dod i adnabod a chredu'r cariad sydd gan Dduw tuag atom. Cariad yw Dduw. Ac y mae'r sawl sy'n aros mewn cariad yn aros yn Dduw, a Dduw yn aros yn ddo yntau. Yn hyn y mae cariad wedi cael ei berffeithio yno, bod gen i'n hyder yn iddo farn, oherwydd fel y mae ef, felly'r dimninau hefyd yn y byd hwn. Nid oes ofn mewn cariad, ond y mae cariad perffaith yn bwrw allan ofn. Y mae awnelo ofn a chosb, ac nid yw sawl sy'n ofni wedi berffeithio mewn cariad. Yr ydym ni'n caru, a mi ddo ef yn gyntaf ein caru ni. Os dywed rhywun, rwy'n caru Dduw, a gyntaf'n casau i gyd aelod, y mae'n gelwyddog. Oherwydd ni all neb nad yw'n caru cyd aelod y mae wedi ei weld, garu Dduw nad yw wedi ei weld. A dyma'r gorchymyn sydd gennym oddi wrtho ef, bod i'r sawl sy'n caru Dduw, garu ei gyd aelod hefyd.
Diolch yn fawr i ti, Catrin, am ddarllen y darn yna. Erbyn y sil nesaf, mae yna rota wedi cael ei baratoi ar gyfer pobl sydd wedi gwirfoddoli i ddarllen yn ystod gwasanaethau'r prynhawn. Felly, edrychwch ar eich e-bust, oherwydd mae'r rota ar y ffordd. A petai rhagor ohonach chi am ddarllen neu gweddio yn oedfa'r prynhawn, rhowch eich enwau fi ar y diwedd, cos mae'n hyfryd cael lleisiau gwahanol ac amrywiol i gymharu efo yn llais i o sil i sil. Felly mae hynny yn hyfryd. Gawn ni gydweddio. Ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd sancteiddiau'r denw. Arglwydd, da ni yn dygyfarch di yn ôl geiriau'r Iesu fel ein tad. Ac wrth feddwl amdana ti fel Dduw y tad, mae o'n dyneud ti yn bersonol. Mae'n dwneud ti yn agos ata ni. Nad Dduw pell, di deimlad, di gonsyrn wyt ti, ond tad nefol. Sydd â gofal dros ei deulu ledled y byd a gofal dros ei blant o bob oed. Wrth feddwl amdana ti fel tad, da ni'n ymwybodol dy fod ti yn darparu ar yn cyfer ni, a rhoi bwyd yn ymbolia ni, a diod i'w yfad a dillad amdana ni, a chysgod i'w chympenna ni, a chwmni teulu o ddydd i ddydd sydd yn fendithion o dyhylion ni di dy hun ein tad. Wrth feddwl amdana ti fel tad nefol, da ni'n ymwybodol am y ffordd yr wyt ti yn yn hamddiffyn ni. Mae'r rhieni bob amser yn amddiffyn i blant, bob amser yn ceisio gore ar gyfer y plant. Ac fel tad mi wyt ti yn amddiffyn ni gyda thofal o ddydd i ddydd. Yn yr Efengyl ac yn yr Arglwydd Iesu, da ni'n cael gobaith a sicrwydd nath dim i ddwyn oddi arna ni. Beth bynnag ydy'n hanes ni nawr ac i'r dyfodol, da ni'n ddiogel dan dadain dwyfol di dy hun. A mae meddwl amdana ti fel tad yn gwneud ni deimlo'n gynnes, yn bod ni yn ddiogel rhag rhaib y bywyd materol hwn sydd yn gallu gadael i ôl arna ni. Ac wrth y gyfarch ni fel ein tad, da ni'n ymwybodol yn bod ni yn chwiorydd ac yn frodyr i'n gilydd yn yr Arglwydd Iesu. Nid pobl fiarth ydan ni, di gyswllt, heb gonsyrn dros ein gilydd, Ond teulu Duw, pobl yr wyt ti wedi galw at ei gilydd i fod yn gymuned ffydd, i fod yn eglwys i'r arglwydd Iesu. Ac wrth feddwl amdana ti fel ein tad, da ni'n cael y fraint aruthrol o alw Iesu Gris, deunu gan Edig Fab, yn frawd i ninnau hefyd. Dyma frawd a anwyd i ni'n erbyn cledi a phob clwy. Ffyddlon ydyw, llawnt o styri, hydd a gael ei folyn fwy. Diolch yn bod ni heno ar gyfarwyddyd Iesu. Dod at y Duw sydd yn dad. A bod na fendith aruthrol o dadnabod di fel hyn. Gweddion arglwydd dros yn amgylchiadau ni, dros yn teuluoedd ni, a'n plant, a'n wirion, a'n rhieni, brodyr a chwiorydd, modrybedd, ewythrod, neiaint a phob un o'n cydnabod. Gan ofyn am dyfendith di arnyn nhw, gan ofyn y byddi di yn ei amddiffyn nhw rhag bob niwed. Ac os oes rhai ohonyn nhw yn yr cyfnod hwn yn cael amser caled, yn dioddef oherwydd i selder a bod tywyllwch gofid yn cael amdanyn nhw, arglwydd ni di agosau atyn nhw yn y sefyllfaidd yni. A'n cynorthwyo ninnau i fod yn bobl sydd yn ymgeledd iddyn nhw. Bod ni fel ti yn gymorth hawdd ei gael mewn cyfyndau. Gweddion am nerth dros y teuluoedd hynny sydd yn gofalu dros anwyliaid, sydd yn anhwylus ac yn sal ar hyn o bryd, ac sydd angen gofal ychwanegol. Gad iddyn nhw brofi dy bresenoldeb di yn ei nerthu o awr i awr, fel eu bod nhw'n gallu ymdopi gydag amgylchiadau a sefyllfaoedd dyrus sydd yn dod i'n rhan mewn gofal dros deulu. Cofion am Ebenezer, yr eglwys yma rwyt ti wedi'n tynnu ni fod yn rhan ohoni, gweddion dros yr aelodaeth yn ei cyfanrwydd arglwydd, rhai sydd yn dod, rhai sydd yn methu a dod ar hyn o bryd. Ac fe feddion y byddi di'n clymu ni'n dyn a chwlwm dy gariad di dy hun mewn ffordd arbennig yn 2022. Bod na brofiadau arbennig fydd yn dod i'n rhan, fydd yn cadarnhau yn ffydd, fydd yn cadarnhau yn ymgysegriad i ddilyn yr arglwydd Iesu, fel yn bod ni yn tystio i'r cariad mwyaf mawr erioed a glywyd sôn. Gweddion dros y byd. Y tensiynau yn Ukraine, gyda Rwsian, pentyrru milwyr ac arfau, a'r cenhedloedd unedig yn ymateb i'r hyn sydd yn digwydd, ac fe weddiw ni na am heddwch arglwydd. Fe weddiw ni y bydd gwleidyddion y gwledydd hyn yn gallu atal rhyfela a gwrthdaro a trais arglwydd. Ti'r da heddwch, ti'r da chymod rhwng pobl a'i gilydd. Fe gofion am yr rhai hynny yn Afghanistan sydd yn gwynebu tlodi mawr ar hyn o bryd. Oherwydd fod y Taliban wedi cymryd drosodd a chenedloedd cyfoethocach wedi camu nôl arglwydd. Y merched, y plant, y dynion sydd yn methu cael digon o fwyd i'w gilydd arglwydd. Ymyrra ar sefyllfa hon a defnyddia minnau hefyd i fod yn gyfryngau i dy ras. Gweddion dros wleidyddiaeth yng ngwledydd Prydain. Gweddion dros arweinyddion y seneddau. Gan ofyn am doethineb ac oleini a chyd bwysedd ac onestrwydd o mewn y rhai hynny sydd wedi hethol i'n harwain ar hyn o bryd. Mae'n gyfnod dyrus, mae'n gyfnod cymhleth. Ond fe gredwn eto dy fod ti yn gorywch llywodraethu i ddod â chyfiawnder a tegwch i'r gwledydd hyn. Arglwydd, cliw yn gweddi dros yn teuluoedd lle bynnag maen nhw, ar hyd a lled y byd y pnawn yma, a dan yr un to a ni. Oherwydd yn bod ni'n gofyn hyn, yn enw Iesu Grist. Amen. Da ni rwan yn tynnu tuag at derfyn y gyfres o bregethau ar lythyr cyntaf Ioan. Mae yna dair pregeth ar ôl. A dwi'n troi eto i'r bedwerydd benod oherwydd dwi'n deitha chi'n ystod y gyfres hon ydy un o fy hoff benodau yn y Beibl yn ei gyfanrwydd. Un Ioan, pedwar. A chanog chi pan fyddwch chi'n cael disgled ar ôl mynd adra, trowch at un Ioan, penod pedwar. A gewch chi thach gwefreiddio gan y mynegiant sydd yma gan Ioan o gariad rhyfeddol Duw. Tuag ata ni, da ni wedi ddathlu wrth y gymuno hefo'n gilydd. Mae yna un bregeth yn cloi penod pedwar ac yna y ddau sil nesaf mi fyddwn ni'n edrych ar ddau gymal o'r bumed bedwar benod a wedyn yn cael pen y mwdwl ar y gyfres hon. Nodi eto, a mae werth i chi wneud hyn, na arwel awgrymodd yn bod ni'n edrych ar ran o'r llythyr yma. Pe tasach chi fel aelod yn isio i ni edrych ar ddarn neu lythyr neu gyfres o ddarnau'r Beibl, rhowch wybod i mi, a dwi wrth y modd yn cael paratoi a cael fyherio gan wahanol ddarnau'r Beibl er mwyn ceisio i esbonio nhw fel, mewn pregetha fel hyn. Mawr ydy mraint y mod i'n cael ynghynnal ganddo chi i wneud hyn a cael sôn am gariad tragwyddol Duw yn Iesu Grist. Tro dwytha, da ni'n edrych ar adnodau 7:1-10. Ac fel hyn oedd y seithfed adnod yn cychwyn, gyfeillion annwyl, gadewch i ni garu ein gilydd. Oherwydd o Duw y mae cariad, ac mae pob un sy'n caru wedi ei eni o Duw ac yn adnabod Duw. Y sawl nad yw'n caru, nid yw'n adnabod Duw, oherwydd cariad yw Duw. Rhywbeth sydd i fod yn amlwg o fewn i gymunedau Cristnogol ydy bod yna gariad ymhlith dilynwyr Iesu Grist. Os ydy cariad yn mynd ar goll, dwi'n credu bod eglwysi yn darfod a bod. Os ydy Cristnogion yn hyrwyddo casineb a gwrthdaro a rhwyg a drwg deimlad, be mae hwn yn dweud ydy bod rhaid amau y Cristnogaeth honno. O Duw y mae cariad, ac felly adlewyrchiad o gariad Duw yn ei bobl ydy bod pobl Duw yn bobl gariadus hefyd, yn caru gilydd ac yn caru y gymdeithas a'r bobl o fewn i gymdeithas. Ac yn adnod 10, wel, sa chi'n gofyn i fi cnawma beth fy hoff adnod yn y Beibl, falle na adnod 10 fysa honno. Ond maen nhw'n newid ydyn o fis i fis neu o wythnos i wythnos. Yn hyn y mae cariad. Nid yw'n bod ni'n caru Duw, ond ei fod ef wedi ein caru ni, ac wedi anfon ei fab i fod yn aberth cymod dros ein pechodau. Nes i ymhelaethu yn y bregeth dwytha ar hwnnw, felly cyn i mi ymhelaethu mwy. Dwi eisiau sôn am rhywbeth sydd yn digwydd yn gyson y mywyd y Cristion. Da ni dro ar ôl tro yn dod yn ôl at y pwynt yma. Yn hyn y mae cariad, nid ein bod ni'n caru Duw, ond ei fod ef wedi ein caru ni, a rhoi ei fab i fod yn iawn dros ein pechodau. A mae hyn dro ar ôl tro yn ystod yn bywydau, pa mae bywyd yn hyn llefus, a pa mae'r tywyllwch yn cael amdana ni. Da ni'n gwybod fod Duw yn ein caru ni oherwydd Iesu Grist. Pa mae ffrindiau'n cefnu ac yn ymbradychu ni. Mae Duw yn ein caru ni o hyd. Pa mae'n ysbryd ni'n isel a da ni o dan y don, mae Duw yn ein caru ni. Pan mae'n iechyd i'n pallu a di pethau ddim cystal ag oedd nhw yn y gorffennol, mae Duw yn dal i fy ngharu. Pan dwi'n wynebu'r diwedd ac yn wynebu marwolaeth, mae Duw yn parhau i'n caru ni. Pan mae cymdeithas yn dadfeilio a pan mae arweinyddion yn siomi ni, mae Duw yn fy ngharu i. Pan mae yna sôn am ryfel a gwrthdalro a chwalfa cymdeithasol, mae Duw yn yn caru. Pan mae'r greadigaeth yn ochneidio oherwydd llygredd dynoliaeth yn dinistrio creadigaeth Duw, mae Duw yn yn caru ni. Sut da ni'n gwybod hynny? Oherwydd Iesu Grist. Yn hyn y mae cariad. Nid ein bod ni'n caru Duw, ond ei fod e wedi caru ni a rhoi ei fab yn iawn yn Brydwerth neu yn Abercymod dros ein pechodau. A da ni'n dod nôl, mae'r cymun yn gwneud hynny dydy. Mae'n dod â ni nôl at y sylfaen. Sut ydw i heddiw'n gwybod fod Duw yn ynghari fi? Oherwydd dwi'n mynd teimlo'r cariad neu dwi ddim yn profi'r cariad a di mywyd i ddim yn adlu. Oherwydd Iesu Grist, bod Duw wedi dod i'r byd yn Iesu i drefnu ffordd i'n cymodi ni, i roi bywyd newydd i ni, i roi'r ysbryd yn calona ni, i ddod â ni'n rhan o deulu Duw. Ac wrth ni sgwennu'r bregas yma, ni deud y thelen, ond na un pennill yn dod i meddwl i trwy'r adag fam i ddysgu'n pendre. Pan oedden ni'n ifanc ilir yn y dyddiau hynny. A da chi'n gwybod y pennill hefyd. Mae'n fy ngharu. Rwyf yn gwybod. Mae ei eiddo byth wy fi. Mae'n fy ngharu. Diolch iddo. Prynodd fi ar galfar i. Y byrdwn, y gitgan, i'r emyn plant, a fyddwn ni'n canu'r emyn ar y diwedd. Nid tybio bod Duw yn y caru ni, mae Cristnogion, nid gobeithio bydd Duw yn y caru ni. Mae'n fy ngharu, meddai'r pennill, rwyf yn gwybod. Mae ei eiddo byth wy fi, beth bynnag sydd yn digwydd pam dwi'n tyfu fyny yn yr hen fyd mawr rhyfedd yma, mae Duw yn y ngharu fi, meddai'r plentyn wrth ganu'r emyn. Mae'n fy ngharu, diolch iddo, prynodd fi ar galfar i. Yn Iesu mae'r mynegiant rhyfeddol, tragwyddol, disglair, clir, di amwys o gariad Duw. A mae hynny'n dod â sicrwydd i ni. A mewn ffordd yn weddill y paragraff, mae Iwan yn sôn am y sicrwydd ddaw i fywyd y Cristion o gredu yn Iesu Grist fel arglwydd a gwaredwr sydd yn effeithio ar ei fywyd, ar ei ddealltwriaeth o fywyd a cymdeithas a'r byd yn ei gyfanrwydd a'i ddealltwriaeth hefyd o'r dyfodol. Gwandwch beth mae'n dweud yn adnod 14. Yr ydym ni, Ioan, y disgybl yn sgwennu eto, yr ydym ni wedi gweld ac yr ydym yn tystiolaethu bod y tad wedi anfon ei fab yn waredwr y byd. A mae o'n gweithio ar y syniad o sicrwydd i Gristnogion. Nad rhywbeth simsan ydy dilyn Iesu Grist, ond rhywbeth sydd yn dod â tawelwch a sicrwydd a gobaith i ni i wynebu bob amgylchiad a beth bynnag sydd yn dod i'n rhan. Yr ydym ni wedi gweld ac yr ydym yn tystiol i... Rwan ta, oedd Ioan... O'n i'n trio cofio can wrth baratoi o breges yma hefyd. Gyn ddyn o'r enw Mostyn Flint. Ac yn y gan, mae o'n deud drosod o drosod, os ydych chi ddyn oed a fi'n yr 80, ydych chi'n gwybod am y gan, Ron i Ene. Oedd o'n dod o Flint, oedd o'n deud Ene, Ron i Ene. A be mae Iwan yn dweud oedd, da ni wedi gweld Iesu Grist. Da ni wedi cerdded gam wrth gam hefo'r arglwydd. Oedden ni yna hefo'r Iesu. A da ni'n rhannu hefo chi nawr, a da ni'n rhannu hefo chi drwy'r hyn da ni'n sgwennu. Nad mytholeg ydy Iesu Grist. Nad ryw stori mae pobl wedi gwneud i fyny, ond ro'n ni ene. Ro'n ni ene pam oedd o'n cyflawni gwirthia. Ro'n ni ene pam oedd o'n trigarhau wrth y clodion. Ro'n ni ene pam oedd o'n codi pobl o farw'n fyw. Ro'n ni ene pam oedd ar y groes yn marw drosta ni. Ro'n ni ene pan nath atgyfodi a pan ddoth o'n cwrdd ni. A mae yna sicrwydd yn y ffaith na llygad dyst ydy Ioan. Nid myth, di hwn. Ond tystiolaeth hanesyddol, a dyma di'r ddadl Cristnogol drwy'r canrifoedd. Mae pobl yn ffwrdd â chi efo'n ffydd i ddweud, o myth ydi hwnna. Gwrandwch, gwrandwch ar y ffeithiau, gwrandwch ar y dystiolaeth. Mae'r ein wedi sgwennu'n ddian ar ôl i'r Iesu adael y ddear. Mae'r bobl yma yn dweud i bod nhw wedi weld o, bod nhw wedi bod efo fo. Gwrandewch ar y dystiolaeth. A mae hyn yn dod â sicrwydd. Ac oedd pobl, meliwch, pobl oedd yn gwrando'r hwn am y tro cyntaf. Oedden nhw'n gallu mynd at Ioan yn dod â'n. A dweud, be welys di? Ni di ddeud eto'r hanes na am Iesu Grist, yr iachau y gŵr chlof. Da ni eisiau clywed dy dystiolaeth di am yr hyn a ddigwyddodd. A mae'n dod â sicrwydd i ni hefyd. Fel pobl sydd â ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ffydd hanesyddol ydy Cristnogaeth yn seiliedig ar dystiolaeth wirioneddol. Allwch chi dderbyn neu gwrthod y dystiolaeth fel mewn llys barn, gallwch chi dderbyn neu wrthod. Ond yr honiad da ni'n ei wneud ydy na dystiolaeth hanesyddol ydy hwn y mae Ioan yn ei gyflwyno i ni. A mae yna sicrwydd mawr yn hyn a thawelwch meddwl. A dwi'n credu bod hwn yn rhywbeth mae pobl gymaint o'i angen yn y gymdeithas ar hyn o bryd. Oherwydd wrth gefnu ar ffydd y niw ac yn yr arglwydd Iesu, mae pobl yn symud rwan i fodolaeth llawer mwy diystyr i chwalfa ynglyn â pwy ydyn nhw. Da ni gweld hynny yn y datblygiadau diweddara. Sut ydw i fod i ymddwyn? Beth ydy fy ngobaith? Beth ydy ngweledigaeth? Beth ydy ymlaenor ieitha? Beth sy'n bwysig? Ond yn Iesu ac yn y cariad yma, da ni'n meddiannu bendith aruthrol o sicrwydd a tawelwch meddwl nawr a hyd dragwyddoldeb. Ac wrth sôn am hyn, mae Ioan dweud fod cariad Duw yn Iesu yn dod â thawelwch meddwl i bobl sydd yn lleddfu ei hofnau. Gwrandewch ar eiriau nesaf Ioan yn y fan yma, adnod 16 ymlaen. Y Beibl dod nes diwn, cariad ydy Duw. Mae'r rhai sy'n byw yn y cariad yma, yn byw yn Iw, ac mae Duw yn byw yn ddyn twy. Yr ysbryd glân ynddo. Yr addewid bod yr ysbryd yn dod yn ran o'n bywyda ni ac i'n calonau ni. Am bod cariad yn beth real yn ymplith ni, da ni'n gallu bod yn gwbl hyderus ar y diwrnod pan fydd Duw yn barnu. Da ni'n byw yn y byd yma fel gwnaeth Iesu Grist fyw. Does dim ofn yn agos at y cariad yma, achos mae cariad perffaith yn cael gwared ac ofn yn llwyr. Os ydyn ni'n ofnus, mae'n dangos ein bod ni'n disgwyl cael ein cosbi am bod ni ddim yn cael ein meddiannu'n llwyr gan gariad Duw. Ar anogaeth ydy, byddwch yn dawel eich meddwl eich bod chi'n ddiogel drwy gariad Duw, nawr a hyd dragwyddoldeb. Hyd yn oed pan byddwn ni'n gwynebu'r arglwydd Duw, ar ôl i'r bywyd yma ddod i ben, allwn ni fod yn hyderus oherwydd fod Duw yn caru ni yn Iesu a fod Iesu wedi marw drosta ni. Na cofnwch, mae na i'r frawddeg sy'n dod yn y Beibl drosod a drosod. Peidiwch a gadael i ddatblygiadau yn y gymdeithas a'r sôn am ryfela a dadfeiliad economaidd eich dychryn chi. Pobol Iesu Grist ydych chi. Pobol y cariad tragwyddo, ac mae cariad perffaith yn bwrw allan ofn. A lle mae'r cariad hwnnw? Lle mae ffynhonnell y cariad? Yn Iw. Mae'n hyfryd yn ddi, mae'n rymus iawn, mae'n berthnasol iawn i'n cyfnod ni. Fel Cristnogion, does dim rhaid i ni mewn gwirionedd ofni unrhyw beth. Da ni'n ddiogel. Ac yn anolaf yn y fan yma, mae Ioan yn sôn am ddylanwad cariad Duw ynom ni drwy yr Iesu. Mae di sôn am sicrwydd, mae di sôn am dawelwch meddwl a dim ofn. Ac yna yn y diwedd mae'n sôn Ond mae'r cariad mae fod i gael effaith ymarferol yn eich bywydau chi o ddydd i ddydd. Mae dilyn yr Iesu yn gwneud gwahaniaeth yno ni ac yn ei bobl ym mhob man. A dyma yr adnodau ola 19 i 21 o'r paragraff. Da ni'n caru ein gilydd am ei fod e wedi ein caru'n gyntaf. A chi'n gweld yr arwyddocad ymarferol? Da ni'n caru'n gilydd ac yn caru pobl y tu allan oherwydd bod Duw yn caru ni. Dyna'r dyled ni mewn ffordd ynddo. Pwy bynnag sy'n dweud ei fod yn caru Duw ac eto ar yr un pryd yn casau brawd neu chwaer, mae'n dweud celwydd. Os ydy'r rhywun ddim yn gallu caru Cristion arall mae'n ei weld, sut mae o'n gallu caru'r Duw dydy o'r ioed wedi weld? Dyma'r gorchymyn. Mae Duw wedi roi i ni. Rhaid i'r sawl sy'n ei garu ef, garu ei gyd Cristion hefyd. Felly, nid rhywbeth hangieithol, chwyt chwat ydy'r cariad yma o Duw dan ni'n caru ti. Mae elfen mawr ohono, ond mae o'n newid ni hefyd yn yn agwedd at yn gilydd. Oherwydd bod Duw yn caru ni, mae yna reidrwydd arna ni i garu ein gilydd. A mae o'n ymestyn allan hefyd at y byd, ddwn ni at yni yn y benod ola. Ond dydy o ddim yn gariad sy'n gadael pobl heb gael ei newid. Mae o'n gariad sydd yn newid a traws ffurfio yn calona ni yn hunan. Da ni'n caru'n gilydd herwydd cariad Duw. A'r her ydy allu delio fo'r sefyllfaidd yni. Lle mae yna wrthdaro fo pobl eraill ynde? Neu gwrthdaro fewn i eglwys, neu gwrthdaro fewn i'n tiliodd ni? Sut ydy'n ni mynegu'r cariad hwnnw yn y sefyllfaoedd anodd sydd yn dod i'n rhan ni? Da ni'n cofio Ioan yn dweud yn y drydedd bennod, fy mhlant, gadewch i ni garu nid ar air nac ar dafod, ond mewn gweithred a gwirionedd. Lle mae'r geiriau a'r syniad a'r athrawiaeth yn troi yn bethau ymarferol yn y bywyd ni wrth ddilyn yr Iesu. Peidiwch â siarad am gariad yn unig. Peidiwch â phregethu am gariad yn unig. Peidiwch â dim ond dweud pethau cariadus. Gwnewch bethau sydd yn llawn cariad gan ddefnyddio'ch donia a chamser a charian i fynegu cariad Duw mewn gweithred a gwirionedd. A mae'r pwyslais yma'r beidio a rhagrithio'n dydy. Bo chi'n deud pethau cariadus, ond ddim yn caru yn ymarferol. A da ni'n gwybod bod hwnna'n dan ar groen Iesu, dyda. Rhagrith crefyddol. Pobl yn deud pethau, swnio'n ddiwiol. Ond oedd ei bywydau nhw ddim yn adlewyrchu. A mae'n cloi, na, a mae'n atseinio geiriau Iesu yn Ioan 15. Dyma fy ngorchymyn i, medda Iesu, carwch eich gilydd fel y ceraes i chwi. Dyna'r her i ni, da. Carwch eich gilydd fel y mae'r Iesu wedi yn caru ni. A nifer o weithiau mae Ioan yn pwysleisio, mae un o nodweddion mawr Cristnogion a'r eglwys Cristnogol ydy bod nhw'n caru gilydd a charu eraill. A mae hyn yn adlewyrchu natur a phwyslais ac arweiniad Duw ei hun. Da ni'n diolch i'r arglwydd am y bennod ryfeddol hon o'i air. Amen. A da ni am ganu yr emyn plant. Mae'n fy ngharu rwyf yn gwybod mae ei eiddo Iesu Grist fi a fi, dwi'n gwybod beth o'i fi. Mae'n fy ngharu diolch iddo prynodd fi ar galfari. Diolch am eich help heno, diolch i Helen, diolch i Catrin, diolch i Tudur, diolch i Rachel, a diolch i bawb ohonach chi am ddod i addoli. Gawn ni roi'n gofal i'r arglwydd. A thangnefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a geidw eich meddyliau a'ch calonnau, yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Amen.